Kā dzīves tikst?
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Labrīt, mīļie klausītāji! Ir svētdiena, pulksten 12 un jūs radioaprātiņos. Kā jau katru otro svētdienu melu frekvence? Mans vārds ir Amanda Kaufmane.
Mans vēl aizvien ir Linda Čūdara.
Vēl aizvien?
ir.
Prinšķīgi. Šodien mēs runāsim par kādu ļoti aktuālu tematu, par neviennozīmīgu tematu, kas ir sociālie tīkli un sociālo tīklu algoritmi, kas no vienas puses ir kaut kas pozitīvs, no otras puses mazāk pozitīvs. Un mums šodien ir brīnišķīgs viesis. Kas ir mūsu viesis?
Mūsu viesis šodien ir Emīlija Sama, kur iespējams plašāk pazīstama kā Sudrabkāja. Viņa ir satura veidotāja, aktīviste, kurā pēdējos gados kļuvusi par vienu no redzamākajām balsīm digitālajā vidē. Viņa runā par cilvēktiesībām, sabiedrībā aktuālām tēmām un savu ikdienu. Es gribētu teikt, ka Emīlija ir arī viens no tiem cilvēkiem, kas iedrošina citus būt godīgiem pret sevi, arī tad, ja sabiedrībā tas nav populāri. Labrīt, Emīlija.
Tas bija tāds iespaidīgs apraksts par mani.
Nu, tas liekas ir rādio uzdevums, vai ne?
Jā, tas skanēja ļoti patīkami. Jā, labrīt visiem, kas klausās šodien. Man ir pilna laika darbs, tāpēc es pēdējos 2-3 gadus esmu vairāk sākusi attiet no satura veidošanas, jo godīgi sakot, kad es sāku to darīt 2015. gadā un nostrādāju tajā konkrētajai vidē, kas bija YouTube pirmos 5 gadus, tas aizņēma ļoti daudz manas dzīves laika, tāpēc, ka cilvēkiem šķiet, ka, mēs taisījām foršu saturu, bet es uztaisīju 372 video pa 5 gadiem, ja man bija konkrēts plāns, es cēlos otru dienās, filmēju, montēju, rakstīju scenāriju nākamajiem, tad ceturtdien man bija jāfilmē nākamā epizoda pirmdienās, trešdienās un piekdienās es publicēju, pirmdienās bija make-ups, trešdienās man bija story times, un dažkārt bija piekdienās vlogs, bet ja man negribās vlogu filmēt, ja nekas tik interesants nenotika pa nedēļu, tad tas bija atkal story times. Un tad tas bija tāds rīktīga rutīna, kur bija jādara, tīpaši es braucu kaut kur ārzemēs, man bija jāiefilmē 10, 12, 13 video uz priekšu. Tagad es vairs netaisu YouTube video, jo es vienkārši izdegu vienā laika periodā, kad visi latvieši YouTuberi izdega.
Jā,
ja jūs nepamanījāt, mēs kā mušas izmirām. Un tad es sāku vairāk veidot kaut laikā TikTokā, kas bija vienkārši forša lieta, ko mēs visi varējām veidot, jo mēs visi atradāmies mājās. Un pateicoties Covidam, cilvēki sāka arī veidot saturu kopā, vispār visi cilvēki sāka vairāk veidot saturu. Un tajā momentā vairs nelikās, ka tā ir tāda elitāra grupiņa, kas veidotos TikTokus par gatavošanu un vlogus, bet ka visi taisa, katrs cilvēks, kaut arī grāmatvedi, kas ilūkstē, iet uz kaut kādu darbu, iefilmēs vlogu, vai Sarmīta no Madonas, kas ir skolotā, iefilmēs kaut kādu Get Ready With Me,
un es to gribu redzēt.
Daugavpilī meita no otrajā klasē pateiks, Get Unready With Me šievakar Daugavpilī. Otās klases edition, un bet tā ir, paskatieties, mums Rīgā tik daudz 14 gadnieku taisa, ejam kopā pakaļ mačai, un kuri veido saturus, kur ir labākā Mīklas bakery bulciņa, un tas ir tāds, gan rīz katrs, gan jau, ka māsas un radinieki, pat māmas pat sāk apsvērt, ka viņa varētu uztaisīt tā brīnišķīgā rosolu, kuru visi komplementē Torielu, kā pagatavot to rosolu. Tāpēc tajā momentā es sapratu, ka šis ir tā uzaudzis un tā uzpūties mūsu vispār Latvijā, ka tas vairs nav nekāds tāds unikāls. Un tajā momentā bija tāda milzīga dilema, ar ko es atšķirosies saturā. Kas es gribu būt citādāk? Un tad es atcerējos, ka man patika citas lietas, kas nebija satura veidošana pašā sākumā.
Wow, tas ir ļoti interesanti, un cik es esmu redzējusi, tev nākamēnes iznāks grāmatžurnāls. Vai tu vari pastāstīt par to mazlietiņu vairāk?
Jā, sanāk, ka 9 gadus atpakaļ, kad es vēl biju studente juridiskajā fakultātē, jo man ir divas augstākās izglītības. Es atceros, ka bija tāda maza 2016. 2015. gadā tāda laika periods, kad visi taisīja mazus zīnus. Tā kā tas bija rīktīgi populāri vēl vecajā Čomskai, tie, kas zin, tie zin. Un tajā laikā es sapratu, ka es gribu uztaisīt savu izdevumu. Man bija daudz draugu mākslas akadēmijā, es gribēju vairāk iet uz akadēmiju, nevis tas, ka es sāku taisīt saturu online, nevis par netīšām. Man bija cita plāna šeit dzīvē. Un tad es uztaisīju savu pirmo sēmu, mums bija pasākums Mierielā, un 9 gadus vēlāk ar saviem draugiem, kas ir mākslas akadēmijas pasniedzēji, daudz no viņiem ir kuratori. Visādās izstādēs viņi man pierunāja izdot atkal atzimšanas sējumu, kas ir saistīts ar kultūru, filozofiju, mākslu, mākslas arhīviem. Un tas ir tāds kā 120 lapu bijis sējums, kurā ir ļoti daudz intervijas ar cilvēkiem no mākslas vides par viņu idejām. Un man patīk teikt, ka tur ir ļoti daudz viedokļu, par kuriem cilvēki nerunā publiskajā telpā. Wow. Un mēs vienkārši pastāstām, lai citi cilvēki, kas iet mākslas vidē, zinātu, kā ieiet un ka mēs visi mocījāmies sākumā.
Ak, Dievs, cik tas ir brīnišķīgi, bet tad jau tas nav nekāds izdevums, bet kārtīga grāmata.
Tas ir uzdevums.
Jā. Vau, to ir superīgi dzirdēt. Tas ir fantastiski. Vau. Sociālie tīkli tā tad ir tikai viena
hobijs.
Maza, jā, viens mazs hobijs, bet tomēr tas ir, un tu esi bijusi diezgan klātesoša persona šajā visā, tāpēc gan jau, ka tu varēsi arī mums daudz ko pastāstīt, un tas, kas man un Lindai ir tāds galvenais jautājums, nu kā tad ir? Vai mēs paši izvēlamies, ko mēs redzam, vai arī tas mums tiek piemeklēts?
Ja mēs runājam par algoritmu, tad, protams, ir visās mājaslapās, it īpaši TikTokā to ļoti labi redzēt, vai, jā, it īpaši TikTokā, tāpēc, ka TikTokā, ja tu, nu, pieņemsim šodien, nomira pāvests, ja tu uzspied uz 3 TikTokiem par pāvestu, tev viss feeds, visa lenta tavā TikTokā būs tikai par pāvestu. Mm. Tu redzēsi viņa stāstu, viņa labākos citātus, viņa smieklīgos momentus par pāvestu, kā viņa caprītā izlido. Tu redzēsi visus momentus par pāvestu. Un,
es klausos, ka tas ir noticis ar tevi šodien.
Man ļoti patika tas video ar caprītu. Man nav kauns. Un ir tāda lieta, ka algoritms eksistē gandrīz visur, tāpēc, ka viņiem vajag rūpēties par tādu lietu kā klient, kā cilvēks izjūt un kā viņš jūtās mājaslapā, ja viņam ir patīkami tur justies, tad cilvēks gribēs ilgāk tur palikt, un ja viņš ilgāk tur paliek, jo vairāk viņi var pelnīt no reklāmām un no citām lietām. Un tas pats arī eksistē Facebookā un Instagramā, tāpēc, ka mājaslapā kā tādai, pat ja tā ir spēle, viņam interesē, lai tu tur maksimāli ilgi atrodies. Un lai tur būtu maksimāli ilgi atrastos, viņam jāpieskaņos pie tā, kas tu esi pa cilvēku. Kāds saturs tev patīk, ko tev patīk klausīties. Piesmu Spotify, kurš iesaka mūsu dziesmas, tas arī ir algoritms, kurš izjūt mūsu mūzikas gaumi, un tad, kad beidzēs playlists, viņš laiž nākamo mūziku.
Bet sanāk, tas ir tāds neliels apburtais loks, ka it kā mēs barojam algoritmu, bet jau laikā algoritms baro mūs, un jā. Tad kurā brīdī tā, nu, tā vara pārnesās tikai uz algoritmu, un kurā brīdī tikai uz individu.
Kad mēs pierakstamies uz mājaslapu izmantošanu, piemēram, Facebooks vai Instagrams un TikToks, kad mēs viņā reģistrējamies, mēs jau parakstam līgumu ar to aplikāciju. Tāpēc, kad sākumā ir, vai tu piekrīti visiem lietām, un mēs parasti izskipojam to milzīgo sarakstu ar lietām.
Piekrīt,
un tur ir teikts ļoti skaidri un gaiši par to, ka mēs atdodam savas tiesības uz savu platformu viņiem. Viņi var mūs ieteikt, viņi var nodarboties ar algoritmu, viņi nodarbosies ar šīm lietām, un mums nav teikšanas gar to.
Wow, tas ir tā kā brīvās gribas līgums, un ko tu vienkārši...
Jā, es vienkārši tikai tāpēc, ka es gribu redzēt kaķu bildītas, vai pāvesta ceparīt, kas lido prom, un tu vienkārši paraksties un atdod visas savas tiesības.
Wow.
Bet ja mēs runājam, pieņemsim par algoritmiem, kas ir reklāmās, ko mēs redzam, pieņemsim TikTokā, viņas ir vairāk mērķētas uz, piemēram, ka tu uzstādi Meta vai Google Ads, tāpēc, ka tas ir divas dažādas platformas tur atkarībā. Nu, tas nav tik svarīgi, kur tas tieši parādās, bet katrai no viņiem tu var uzstādīt konkrētajai vietai, kaut kādai konkrētajai ielai, nu, aptuveni rajonam. Tu var uzstādīt konkrētajai vecuma kategorijai, konkrēti dzimumam, kam tu gribi. Tu vari arī atzīmēt tēgus, piemēram, sievietes ar bērniem, sievietes ar pirmo bērniņu, vīrieši bez darba, vīrieši, kuri braukā ar Porsche. Tu vari atzīmēt visāds intereses to cilvēku, lai vai vairāk viņus tā kā targetotu un atzīmētu, un tad tās reklāmas, pieņemsim, kad mēs redzam tās TikTok reklāmas vai Instagram reklāmas, kad mēs ejam caur storijiem un viņi izliec. tas neatnāca pie mums tāpat. Mēs bijām targetoti pa taisno. Viņi ielika visu vajadzīgos datus, aptuveno vecumu kategoriju, aptuveno lokāciju, viņi ielika aptuveno dzimumu, viņi ielika aptuveno valsti, viņi ielika valodu un viņi atrada mūs.
Jā, tādā veidā tas saturs nonāk pie tieši tiem, kuriem šis saturs ir domāts. Nu, kas vienā brīdī jau it kā ir labi. Nu, it kā, ja tās būtu noderīgas lietas, par kurām mēs runātu, tas jau būtu brīnišķīgi. Bet, nu, ir jau citreiz tā maldīgā, varbūt maldīgā sajūta, ka tev ir savas iekšējais kompass, un tu kaut kā tomēr vari atšķirot, kas ir derīgs un kas nav derīgs. Nu, piemēram, ja es paskatos pavisam nesen Šleseram Instagramā bija tas video, ar tur, kur viņš ir uzaicinājis ēnu dienā jauniešus un viņš picu dala. Man tas likās ļoti sajūsminoši par to, ka tie visi studenti ir tajā mazajā kabinetā un tur tā pica. Un tad mans viss tā kā algoritms, viss mans feeds bija ar Šleseru. Un tad es nu, taču varu atšķirt, nu, ka tas ir man derīgs un ka tas nav man derīgs un kaut kā arī ejot Facebookā un vis kaut kur, nu, ir jau tomēr tā kā sava iekšējā patiesība, kurā tu vari paskatīties, kurā tu kā vari uzticēties.
Nu, galvenais jautājums, vai tev projām iesaka Šleseru? Tavs feeds. Ja nē, tas nozīmē to, ka tu veici savu izvēli. Tavs feeds iztīrījās. Tu nespiedi, tev neinteresē, un tavs feeds pielāgojas tavām interesēm.
Jā, kas īstenībā ļoti labi, jo, nu jā, es sāku skatīties skriešanas video ar cerību, ka viņi man ietekmēs, un es būšu sportisti, varbūt.
Bet kā ir, kas mums būtu jādara, ja es redzu video, kas man neinteresē, es parasti cenšos nenormālā ātrumā viņu tīt garām.
Jā, jo tas kaut ko maina, ka tu
ātri,
tur lielāka spēka vēl.
Es domāju vienkārši šķirtas. Prom, es nedomāju, ka ātrums tik ātri tev jāizšķir kaut kā ietekmē to faktu, bet es arī, kad ieraugu ar atskaktiņu, ka man šis video pieņemsim neinteresē no pirmajām divām sekundēm, es šķiru prom un man parasti nav problēmas, bet, protams, mums ir jāsaprot, ka internets un visas šīs lietas, kā algoritmi strādā un kā ziņas tiek nodotas, tas ir atkarības no valsts. Pieņemsim, ir daudz valsts, kurās algoritmus ietekmē pat valdība. Ir vairākas valsts, kurās ir cenzūra uz informāciju, ir lielāks akcents uz citu informāciju. Un mums Latvijā ir diezgan augsts koeficients tam, cik cilvēki tic ziņām, tāpēc, ka mums ir ļoti... Viens, man šķiet, ka bija diezgan laba statistika, es nesen lasīju, un ka mums ir diezgan daudz cilvēki, kas skatās ziņas, jo viņas ir diezgan neitrāls. Yeah. Tu nav tā, ka, piemēram, kā Amerikā, Fox News vai CNN, tu iei vienā, visi dievina Trumpu, un otrā tu iei un visi ienīst viņu. Tā kā, ka tāda milzīga drastiska atšķirība, jo mums pārsvarā visi mēdī saglabā neitralitāti, neskatoties ne uz ko. Tu nevari iet Delfos un izlasīt 10 iemesli, kāpēc Šlesas mums nedara. Vai kāpēc Staķis bija labākais premjers? Vai nē, viņš bija Rīgas domas.
Jā, Rīgas domas mērs.
Mērs. Nu, viņš varbūt par mērķi, par premjeru.
Mēs visu, nu.
Pēc pāris gadiem mums vēl viena vajadzība.
Jā, bet tas ir labi, es domāju, lielā mērā, ja cilvēki tic ziņām, bet vai tas neparedz arī to, ka cilvēki tic fake ziņām, kas it kā ir ziņas, bet ka cilvēkiem nav šī te iespēja atpazīt, jo tas, kas ir trāki, manuprāt, ir arī tas, ka mēs sakām mēdīs, tā kā sociālais mēdīs, bet kas ir mēdīs, kas ir sociālai tīkli, kas ir viedoklis un kas ir, nu, ziņu vēstījums, vai ne? Un tur arī man šķiet, ka ir kaut kādas atšķirības, kur cilvēki var paklupt.
Man šķiet, ka Latvijā problēma ar to, ka mēs tik ļoti ticam ziņām, ir tas, ka mums nav kritiskās domāšanas uz ziņām. Mēs esam jau ieprogrammēti iet TikTokā un kāds kaut ko stāsta, kaut ko, es tur redzēju Šlesars tur puņķojās uz ielas, un tu uzreiz tev sāk parādīties tā sajūta, ka nu visvismāk viņš nemelo. Tāpēc, ka mēs jau tā runājam tik daudz patiesības apkārt, ka būtu dīvaini, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas... Es gribu ticēt, ka viņi vienkārši reāli tic tām konspirācijām vai kaut kādām teorijām vai ka mums visiem ir čips zem ādas, tad covida pots, piemēram. Vienā, kurā pusē tu esi, ka tur 5G tev galvā strādā vai... Un daudz cilvēku tam tic. Un mēs varam redzēt, kā piemēram Daugavpilī ļoti, ļoti labi nostrādāja tieši tas, ka viņu mērs, nu, bija vēl tāda dokumentālā filma un vēl teātra izrāda tieši par Daugavpili, kur viņi arī runāja par to, kā tika, kā pats cilvēks, kurš bija Daugavpils mērs, kurš izmantoja ziņas, un viņš viņas kaut kā mānīgi grozīja apkārt sev, lai izklausītos labāk un lai labāk cilvēki par viņu balso. Viņš ir tāds pišķiņ pozitīvāka persona, un ļoti daudz, ko viņš stāstīja, tīpaši par Putinu un karu un citām lietām, kas absolūti nebija taisnība. Un tādā veidā tīpaši mums ir tā ļoti daudz lietas saistībā ar karu, kas ir ļoti apgrozīta, pieņemsim to, ka mēs tur savus bērnus atdodam Ukrainā, vai ka mēs mašīnas pārdodam un valsts iegūst kaut kādu naudu, vai Krinkeviču sēž uz naudas groza un priecājas par citās naudas nopelnīju Ukrainai. Ir tādas lietas, kas mums ir jāsāk nedaudz kritiskāk domāt un mērīt, kas mums to informāciju nodot, tāpēc, ka tas, ko mēs varam pazaudēt šīs ignorances rezultātā, ja mēs varam pieņemsim domājumu, o jā, mēs ticēsim visām ziņām, mēs varam samaksāt ļoti lielu cenu par to. Mēs varam redzēt, kā daudzās valstīs šobrīd sāk jau apsvērt, atņemt sievietēm tiesības uz viņu anatomiskajās tiesības, un pieņemsim, mēs varam ļoti labi redzēt arī to faktu, ka tieši šobrīd ir tas milzīgā situācija, kur cilvēki vāc parakstus par to, lai mēneša reizēm būtu brīvās dienas, bet ir tik nenormāli daudz melu apkārt par to, cik daudz naudas mēs pazaudēsim valsts, ja sievietēm būs brīvā diena, ja kāpēc mums vajag, nu, kāpēc mums būs šausmīgi neizdevīgi visai valstī, un ka valstī sāksies kaut kāda ekonomiskā krīze, un tad daudz vīrieši visādās mazpilsētās vai vispār kopumā cilvēki, kas tic ziņām, lasa šos fake rakstus Facebookā. Un es redzēju, ka tur bija viens raksts, kurā bija zinātniskais pētījums par to, kāpēc sievietēm ir jāstrādā. Un tur bija 5000 laiki tam. Un vīrieši un sievietes arī rakstīja, jā, ja mēs tā darītu, valsts vispār paliktu vēl nabadzīgāk. Un arī pats koncepts, ka Latvija ir nabadzīga valsts, arī ir fake news, kurus mēs arī daudz lasam un mēs esam normalizējuši. Jo Latvijas koeficients ir viens, mēs esam strauji augstoša ekonomiska valsts, mums ir ļoti daudz rādītāji, ka mēs esam viducītī Eiropā, un mēs neesam tur pie nabagiem, kur nav nekādas infrastruktūras pilsētā. Bet cilvēki lasa to, viņi tic tam, un viņiem vienāk, kas tas pa faktu, kas viņiem tiek sniegts.
Un arī, pat ja tas fakts nav nepaties, ka mēs nopelnam tik un tik naudas, to var ielikt nu, tādā statistikā, kad viņš izskatās vienkārši ļoti graujoši, vai arī var izcelt lietas, kuras vienkārši nav. Jāizceļ. Un arī par tām sievietēm, nu, tāpat laikā ir vīrieši, kur uzskat, ka sievietēm ir jāstrādā, bet tikai ne augstās pozīcijās.
Ja mēs esam histēriskas.
Nu, lūk. Wow,
tad mēs varam izlaukt to statistiku par to, cik daudz vīrieši un sievietes sākuši karus.
O, oh, jā.
Un tad mēs varam pareiķināt.
Jā, wow, nu brīnišķīgs raidījums sākums. Bet, nu, mēs zinām, ka Emīlija pie mums ir atnākusi arī ar kādu stāstu kabatā. Un es un Linda, nu, labprāt to arī dzirdētu.
Bet kāpēc mēs vispār gribam no Emīlijas dzirdēt stāstu? Tā ir viena no mūsu mīļākajām spēlēm pasaulē, ja ne pati mīļākā. Nu, uzminēt, vai tad stāsts ir bijis patiesība, meli vai maldi. Bet, Amanda, kas tad mūsu raidījuma kontekstā ir maldi?
Nu, maldus Emīlija varētu stāstīt tad, ja viņa stāstītu patiesu stāstu, kas būtu noticis ar kādu citu un samelotu mums, ka tas ir noticis ar viņu pašu.
Nu, tas gan nebūtu jauki.
Nu, redzēsim, ko Emīlija mums pastāstīs.
Es varu sākt savu stāstu? Labi. Sen, kad man bija 12-14 gadi, es aizbraucu savu ģimeni uz Ameriku, un Amerikā mēs aizbraucām uz Floridu, kur ir Disneylands, kā mēs visi zinām. Tur ir gan Disneylands, gan Orlando atrakciju parks. Tur viņi ir kopā savienoti. Un kad es tur staigāju, vienā momentā es sapratu to, ka ejot caur vienu nodalījumu uz otru, ejot no Orlando uz Disneylandu, mana ģimene visa pazuda. Man ir 12 gadi. Es esmu Disneylandā. Es nerunāju. Vienīgā lieta, ko zinu angliski, ir I just kissed a girl and I liked it. Un tas man nepalīdzētu nevienā situācijā. Nu, tā kā tiešām, 12 gadīga meitnīte dziedāt par to, ka viņa grib bučot sievietes. Es nezinu. Jā. Un es stāvēju un es biju apjukusi un mana mamma runā krieviski, tāpēc es sāku kliegt. Krievu valodā, dusmīgs 12-gadnieks bērns, Amerikā, Floridā. Un tad atnāca kaut kāda sieviete, kura bija apģērbta sēņu kostīmā. Viņa bija milzīga sēne. Un viņa bija tikai seja redzama tajā kostīmā. Un viņa man kaut ko teica, un viņa sāka mani vilkt uz kaut kādu citu ēku, kas bija vēl lielāka sēne. Tā bija ēka, kas izskatījās pēc sēnes. Un viņa no ārpus, un tā kā ar visu cepurīti un visu to, tā kā izglaznota, perfekta sēne. Mega sēne. Es iekšā sēnē. Un man aizat pie galdiņa, uz kura ir tik daudz Šreka skulptūras.
Nē.
Tik daudz. Un, bet tur ir arī maziņš mikrofons, kurš ir zaļš ar Šreka austiņām. Es apsēžos, esmu apjukusi. Es nezinu, ka šī sieviete sēnes kostīmā. Un viņa man saka, it's okay, child. It's okay. Un tad viņa ieslēdz man mikrofonu un saka, mother. Es neatceros, ko viņa vēl teica, tāpēc, ka tas bija tāds labs laikot. Bet es sāku kliekt mikrofonā. Mama, kde te jau gribu? Nu, tehniski es vienkārši kliedzu, ka esmu sēnē. Un es vēl sāku kliekt par to, ka man blakām ir cita sēne. Un tad pēc kaut kāda laika man iedeva kaut kādu dzērienu, uz kuriem bija donkijs no Šreka. Un teica, ka šī ir vislabākā kola, tāpēc, ka kola nāk no Amerikas. Un man bija tāds, okay, kur ir man mamma. Jo man neinteresē, teica, māsa, es gribēju mammu tajā momentā. Un tad man mamma atnāk ar milzīgu popcornu iepakojumu. Viņa, nu, riktīgi čiloja sievieti. Viņai, nu, bija labi. Viņa tur gan jau kaut kur vēl aizgāja, patusēja. Un tas arī viss stāstam. Es devos tālāk un man iedeva sēni. Līdzi, kā suvenīru.
Emīlija sāma zem sēnēm.
Emīlija sāma sēnēs, Florida. Tas būtu labs virsraksts. Emīlija
sāma sēnē. Tas ir man stāsts.
Wow.
Jā, tas ir mums. Jo otru reizi šonadēj mēs ētrā reizē pasakam, wow, tas ir kaut kāds radītājs, bet wow, brīnišķīgs stāsts. Vai tev ir kādi jautājumi?
Nē, jo es nenormāli ceru, ka tā ir patiesība. Es nevaru vien sagaidīt, ka es dzemdēšu, lai es varētu savus bērnus atstāt sēnē.
Bet vispār es domāju, ka šis stāsts ir arī pārāk krāsains. Un ka tie varētu būt arī maldi. Es šaubos ar patiesību un maldiem.
Wow, es domāju... Nu, nē. Beidz, neskaties uz mani tā. Tu liec man šaubīties, es biju tik pārliecināta, ka nē. Emīlija ir noteikti cilvēks, kurš ir bijis sēnē. Es esmu pārliecināta.
Varbūt viņa arī ir cilvēks, kurš ir zem sēnēm, jo tādā gadījumā tā kā...
Beidz izplatīt desinformāciju rādio.
Labi.
Es saku patiesību, tu saki...
Es teikšu maldi šoreiz. Es šoreiz teikšu maldi.
Labi.
Nu tad patiesība versus maldi, tūliņ noskaidrosim, kas tad tas bija.
Vai tas bija patiesis stāsts?
Jā.
Jā!
Wow! Mums ir patiesība!
Tas bija stāsts.
Dievs, cik interesants
Es vienkārši šo stāstu esmu tik daudz reiz stāstījusi jau un arī tiktu kā taisīju, ka tas bija... Manai ģimenei vēl projām nav kauns.
Nē, protams, jo ar manu meitu kaut kas stāsts notiktu
Nu... Nekas slikts nenotika, bet tagad negribētos domāt, ka mēs atstājam savus bērns Orlando un vai Disneylandā, vai kur es tur biju. Tajā momentā man bija vienalga galvenais, lai tiktu mājās.
Wow.
Bet tas bija sākums mūsu ceļojuma caur Ameriku, tāpēc tas ātrā aizmirsās ir tīpaši, ka tev 12 gani. Jā.
Un tas ir brīnišķīgi alternatīvs veids, kā pieredzēt Disneylandu, es domāju.
Jā, izjust visas bailes pakāpes.
Stāsts. Wow, nu brīnišķīgi! Paldies Emīlijai par stāstu un noklausīsimies kādu dziesmu.
Meli, kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Esam atpakaļ melu frekvencē. Ar jums kopā Amanda Kaufmane,
Linda Čudere un Emīlija Sama.
Čau.
Un Emīlija Sama tikko mums pastāstīja brīnišķīgu stāstu, sēņu stāstu, nu ne gluži sēņu stāstu, bet savu brīnišķīgo piedzīvojumu.
Šī varētu būt dezinformācija.
Šī varētu, jā. Bet vispār mēs runājam par sociālajiem tīkliem un runājam arī par algoritmiem un to, kā tātad tie varētu pastiprināt melus un kaut kādu vienpusēju skatījumu. Un, nu jā, kas tad jūsuprāt būtu tie vārdi, no kuriem vajadzētu izvairīties, redzot kaut kādu sociālo tīku postus, video vai kaut ko tamlīdzīgu, kur varētu būt tā slidenā līnija?
Es domāju, ka vienu vārdu nevar izvairīties, tev vajag skatīties uz kontekstu, par ko iet runa, jo par karu var runāt gan labi, gan slikti. Par valsti var runāt gan labi, gan slikti. Es domāju, ka ja mēs šķirosim burtus, vārdus, virknes, tad mēs nekur tālu netiksim, jo, nu, ir jāsaprot konteksts. Bet es noteikti varu ieteikt skatīties uz informācijas avotu. Man šķiet, ka tas, ja tu skaties, ka tas ir kaut kāds rebaltika, atpazīstams, tur doktora grāda, zinātnieks, pētnieks, politikas, kurš runā par kaut ko, tu vari padomāt, vai tu tam cilvēkam uzticies vai nē, visticamāk, ka jā, vai tu tici, kad tāds kaut kāds pēteris no kaimiņu sētmalas runā par to, ka, nezinu, mums vajag atdot visu naudu atpakaļ kaut kādām valstīm vai par to, ka valsts rītdiena sāksies trešais pasaules karš, nu, tu tur nedaudz apdomāsi. Man šķiet, ka mums arī jāskatās uz, vai tie ir oficiālai ziņavoti. Delfi, kas jauns, kaut vai viņi arī skatās oficiālai, vai Apollo, vai tie ir kaut kādi Latvijas ziņu portāls, vai tās ir 90 sekundes, vai tas ir TV šovs, vai tas ir, nezinu, kā savas to caur rozēm uz kaut ko.
Caur rekšķiem uz?
Jā, un ja tur cilvēks sēž un stāsta kaut ko par savu dzīvi, un tad stāsta kaut kādu politisko vai kaut kādu stāstu.
Nu, jā,
vai mēs to uztversim nopietni tāpat, kā mēs uztversim politiķus, piemēram.
Bet, Emīlija, kā ar tev, ja tev ir pietiekami liela auditorija, vai tev nav dažreiz baila dalīties ar kaut kādām ziņām savos, pieņemsim, Instagram storijos ar tādu domu, ka, ja nu tā ir dezinformācija?
Man ir bijuši personīgi gadījumi, it īpaši, kad karš sākās, bija tik daudz dezinformācijas no visām pusēm, ka bija nedaudz grūti, it īpaši emociju vilnī saprast, kas ir patiesība un nē, un mēs instinktīvi daudz gājām uz arī dramatisko pusi, un arī, kad sākās Gazas, visa tā situācija vairāk aktīvi, kaut arī viņa tur 100 gadus, bet jā, kad mēs sākām vairāk arī to tēmu pacelt un par to, kas tur notiek ar palestīniešiem, arī tur sāka parādīties tā statistika, ka katru dienu nogalina 37 tūkstoši bērbjus pieņemsim. Es redzēju tādus postus, kas nav patiesība. Tas nenozīmē, ka tur nemirst bērni, bet visicamāk daudz mazāk nekā 37 tūkstoši. Tas ir, es nezinu, cik mēneša laikā tas būtu vairāk 100 tūkstoši. Bet, protams, ir bieži gadījumi, kad emociju gaitā es esmu kaut ko padalījusies, un tāpēc, ka man ir ļoti daudz sekotāji, ir bieži gadījumi, ka man uzreiz 5-10-20 minūtes uzraksta, un es esmu pateicīga par to, ka cilvēki ļoti jauki raksta un teica, hei, šī īstenība nav patiesība, šī dezinformācija, varbūt tev nevajag ar šo dalīties, bet, ir, protams, ir bieži cilvēki, kuri ir rīktīgi brauc augumā un saka, viss, mēs tevi cancelosim, mēs tevi iznīcināsim. Bet tā gadās, un man šķiet, ka tas ir viena lieta, kuru tu nevari bez, it īpaši, ka tu esi ceļā kaut kur tramvajā, un tas nav attaisnojums, bet dažkārt emociju vilnī tu kaut ko ieraugi, un tev tas šķiet saistoši, un ar to ar to padalies, bet, protams, ar laiku tu sāc nedaudz vairāk atbildīgāk skatīties uz tiem saturiem, un vairāk skatīties uz visām stāstiem aizmugurē un iedziļinies, bet, protams, man šķiet, ka absolūti visiem satura veidotājiem ir gadījies vismaz vienais, kuri ir kaut cik iedziļinājušies vai runā par kaut ko, kas nav saistīts par čau, man šodien nebūs logs. Nu, ir tie influenceri Latvijā, kas runā par kaut kādiem politiskām lietām un cilvēki, kas nerunā. Tiem nav ko slēpt, viņi neliek nekādu statistiku, viņi neko nerunā par nekādām politiskām lietām, kas ir pilnībā ok. Bet tiem, kas kaut ko dalās, tad visticamāk vismaz divas, trīs reizes viņiem tā gadījies.
Un arī es tā aizdomājos patiesībā tiem influenceriem, kuri izvēlas nedalīties, ja viņi padalās ar kaut ko, tad tas spēks ir divreiz lielāks nekā tad, ja tu visu laiku ar kaut ko dalies un regulāri kaut ko informē, bet, nu jā, dažkārt, nu jā, tas...
Bet ar ko vispār riskē satura veidotājs influencers ar to, ka viņu kancelos, ka viņam, viņam vairs neviens nesekos, vai viņš zaudēs, es nezinu, sadarbības? Kas ir tas, tas no kā uzmanās?
Es domāju, ka Latvijā tas ir diezgan liberāli, par ko mēs runājam, ar ko mēs dalāmies. Es neesmu dzirdējusi, ka kādam, kurš ir politiski aktīvāks, satura veidotājs atņemtu kaut kādu sadarbības iespēju, jo viņi protestē pret kažokiem vai protestē pret, vai saka, ka vajag mēnešreiz ieviest, vai saka par to, ka Gazā notiek terorisms, un, tie cilvēki, un arī tie cilvēki, kas saka, nē, Izraēlī īstenībā ir tā, kas lielākais upurs, nu, ir tās divas puses. Un cilvēki, kas vairāk par Ukrainas karu runā, es neesmu redzējis, ka kāds no viņiem būtu reāli kaut kā cietis vai atteicis no sadarbībām. Personīgais man šķiet, ka mēs esam tik maza valsts un mūsu tirgus ir diezgan salienoši maziņš, ka viņi nevar atteikties no reklāmas jebkurā gadījumā. Man, es neesmu dzirdējis tāds stāsts.
Hmm. Bet jebkurā gadījumā tā, tā sociāla tīkla vide būtībā dalās divās daļās. Vieni ir patērētāji un vieni ir tā kā satura veidotāji. Nu, un tie satura veidotāji, viņiem jau ir pavisam cita atbildība, nekā, vai jebkurš arī tas, kurš primāri nav influenceris, bet ir vienkārši tā kā cilvēks, kurš izmanto sociālos tīklus, ik pa laikam ieliek storijus, nu, tā atbildība ir mazāka par to saturu, ko viņš veido.
Es teikšu to, ka par atbildības lietas jau esmu filozofējis no 2016. gada, kad man jau sāka cilvēki teikt, ka tu runā par savu mentālo veselību, tu piespiedīsi bērnus taisīt pašnāvības un normalizēsi to, ka būtu soci dalami normāli. Un arī, kad es pieņemsim liku bildes peldkostīmos vai citas lietas, arī bija tā atbildība, kas bija milzīga, milzīga lieta 2021. gadā, ka ļoti daudz influenceris Latvijā lika peldkostīmu bildes, nu vasarā, kurus mēs liekam no pludmales. Un šausmīgi daudz cilvēku nāca un teica, ko tu dari, kā tu uzvedies, bet tad, kad čaļi Latvijā lika tādas bildes, neviens neko neteica. Teica, kā tu forši tev forma, baigi forši, izskatās stilīgi, izskatās, ka tev iet jautri. Un tad es arī prasa to atbildību, bet par ko es esmu atbildīga, vai tā nav vecāka atbildība audzināt un kritizēt un domāt jauno paaudzi. Jā, tā ir atbildība, bet tajā pašā laikā es jūtu to, ka tā ir ļoti vienbīgi distribuētā atbildība. Tā ir tikpat liela atbildība no manas, cik tā ir no vecākiem, ja pat ne lielāka no vecākiem, jo es neizvēlēju šo bērnu dzemdēt. Mm. Un viņiem ir jāzina, kas, ko, ar ko, kāpēc notiek ar bērnu, kāpēc viņi domā šādi, kas ir viņa politiskais uzskats, kāpēc viņiem interesē. Tikai tāpēc, ka es ielikšu trans sievietes ir arī sievietes, publikāciju, es nejūtu atbildību par to, ka kāds iedomās es aiziet un uztaisīt operāciju. Vai kāds pateiks, ka viņš maina dzimumu. Tā nav mana atbildība. Tas ir manas ticības un tas ir tas, ko mēs ticu. Otrs cilvēks var izvēlēties atsakot. Tas nav kaut kas, ko mēs esam parakstījuši līgumu un tā ir ļoti brīvā griba cilvēkam tur atrasties. Un ļoti daudz cilvēku liek šausmīgu, milzīgu slodzi un atbildību uz satura veidotāju, kad, ja tev nepatīk saturs, vienkārši atseko. Un ja tu esi tik viegli ietekmējams no manas storija, kur es pasaku, trans sievietes ir sievietes, tad tev vajag pirmkārt pastrādāt pie savas kritiskās domāšanas un parunāt ar saviem vecākiem. Un padomāt, kāpēc tev nav tās kritiskās domāšanas, kāpēc tev nav sava viedokļa. Un tā jau ir atsevišķa problēma par to, ka cilvēki sāk aizmirst domāt ar savu galvu, tāpēc, ka mums ir tik ļoti ātras internets, tik ļoti ātras saturs. Un mēs vienkārši ejam TikTokā, paskatāmies pāris TikTokus, un mums jau ir kaut kāds viedoklis, mums ir kaut kāda mūzika skan galvā, kaut kāds sajūta, ko mēs ieguvām, mēs paskatāmies kaut kādu Timotī Šalamē, kaut kādu video, kur viņš kaut ko dara, vai kaut kādu iedvesmojušu filmus fragmentu, un mums jau ir kaut kāda sajūta. Bet mums visiem ir jāstrādā pie tā, lai mums būtu kaut kāda sava nostāja, un nevis sekot pūlim. Un tikai tāpēc, ka man daudz sekotāji, es neuzskatu to par pūli, es uzskatu, ka mēs visi esam equals, mēs esam visi vienlīdzīgi un es neesmu neko labāk un mans viedoklis neko nav stiprāks. Es esmu vienkārši cilvēks, kuram ir savs viedoklis, kuram netīšām gadījās, ka ir vairāk sekotāji. Man nekad mērķis nav bijis būt politiski aktīvai vai politiķim, man nekad neinteresēja iet politikā un es tikai dalos ar to, kas man šķiet personīgi pareizi un man tikai netīšām gadījās, ka tu noskatās vairāk cilvēku nekā parasti.
Mm. Wow, tas ir, tas ir diezgan iedvesmojoša lieta, ko tu saki. Un es domāju arī, jā, par to apmaksāto saturu un reklāmām. Nu, nav jau tā, ka mēs pastaigājāmies ārā pa pilsētu un kāpēc man tagad parādījās šīta reklāma. Tur jau kaut kā mēs, protam, izvērtēt, kur ir un kur nav. Bet, nu, vai mēs vispār šo te apmaksāto saturu, kas parādās dažkārt, vai tas būtu drīzāk jāuztver kā reklāma vai kā viedoklis vai, nu, kaut kas, kurā, kurā ir vērts ieklausīties, nu, kā rīkoties ar šo te saturu?
Es domāju, ka šis arī ļoti skaidrs, kāda būtu atbildi, jo, kad tu taisi saturu apmaksātu, pirmkārt, mums pēc likuma ir jāatzīmē to, ka tā ir reklāma. Tam jābūt ļoti skaidri un gaiši atzīmēta maina augšākā ads vai lejā hashtag reklāma vai apmaksāt saturs atkarībā un tad vēl papildus tagi, ja tu kompāniju paprasa. Pirmkārt, tas jau parāda to, ka tas ir apmaksāts. Katru reizi, kad tev ir reklāmas kampaņa vai tu kaut ko publicē, tev atsūta tādu PDF briefingu, kurā tev stāsta kāds tonis, kādam fonam, kādām lietām tev jāmin, kāds vārds ir ieteicams izmantot un kādā formātā. Pirmkārt, tu to jau ņem vērā. Otrakārt ir tas, ka viņiem ir konkrētā dženda pašam uzņēmumam. Viņiem ir kaut kādas lietas, ko viņi grib. Tas nav tavs viedoklis, tā nav tava ideja. Ja tev paveicās un tu esi izmantojis to sejas krēmu, pirms mēs vienmēr saku uzņēmējiem, ka gribu viņu patestēt kādu vismaz divus mēnešus pirms es reklamēšu. Man ir ļoti grūti pateikt, es izmantošu jūsu Nivea serumu, un, nu, kas viņu reklamēšu, bet es pat nezinu, kas tāds ir. Un ir ļoti svarīgi arī saprast to, ka daudzi cilvēki nedara tādas lietas. Un Latvijā tas ir vairāk parasti uzņēmumu uzraksta un saka, ka tagad mums vajag pēc divām nedēļām tu publicē. Ja tas ir skropstu serums, ja tas ir kaut kādas sejas krēms, ja tas ir kaut kāds matu krāsts, tu nevari to iztestēt vienā dienā. Tev vajag saprast, kā tas strādā vai kas notiek. Un es domāju, ka tur jābūt kritiskai domāšanai, un man visvairāk patīk reklāmas, kur cilvēks, pieņemsim, ir runājis, ka izmanto tās lietas daudz reiz. Un tad viņam saka, ko man beidzot viņu sponsorē. Beidzot viņi man apmaksāja šo saturu, bet jūs zinat, kā man patīk. Pieņemsim, ja es runātu par matu produktiem vai skincare, es ļoti daudz, visi zina, ka esmu vienmēr par make-up un man tas vienmēr interesējis, tad tas būtu loģiski, bet ja pieņemsim kāds, kur ar mašīnām nodarbojās pēkšņi reklamē, nezinu, roku krēmu darbniekiem, tas paliek viņam dīvaini. Es domāju, ka visam jābūt kritiskai domāšanai, bet nevajag uzreiz domāt, ka tā ir slikta reklāma, vai cilvēks nedomā to, bet es teiktu, ka 50-50, jo ir ļoti daudz lietas, kuras ir jāpasaka, gribi tu to vai nē. Tā kā tas ir tāds miksls starp tavu viedokli un viņu tekstiem. Pieņemsim, šis CC serums tev palīdzēs atjaunot ādu un tur kolagēnu, tur būstot. Kā es to varu zināt pat diviem mēnešiem, vai viņš atjauno kolagēnu? Vai es esmu redzējis pētījumus?
Nu, bet tas ir tieši tas pats, nu, ko mums, piemēram, saka zobu pastu paciņas. Tur jau arī ir, nu, ja mums būtu tādi zobi visiem, bet, nu, tas jau nav tik vienkārši. Nu, ko tad mēs darām zobu pastu gadījumā? Mēs skatāmies, vai tur iekšā ir fluoroids, un tad mēs attiecīgi pēc tā arī pērkam. Nu, kaut kāds zinātnes fakts jau.
Tas arī atkarīgs, kur, tāpēc, ka tagad ir dezinformācija, ka viņi ir slikti. Un tagad ir ļoti daudz zopastu, kur saka fluid free. Nu, un tad viņas reklamē, tā kā ņem zopastu bez tā, tāpēc, ka tas bojā tavs zobs īstenībā.
Jā, es kaut kur īstenībā biju dzirdējis, bet es negribēju to zināt.
Nē, nē, liekas. Šādos faktos nevajag iedziļināties. Emīlija, kā ir zinot to, kā darbojas varbūt tā influencer vidu, vai tu savādāk skaties uz citu influenceru saturu nekā es, piemēram?
Es noteikti skatos citādāk, bet es neskatos vairāk no tā, ko viņi tur japo vai runā, bet vairāk uz to faktu, kā viņi uzfilmē to reklāmu, un vairāk ir tas ir tehniskais aspekts. Piemēram, Niklaus taisa ļoti foršas reklāmas, un viņš taisa riktīgiem skitiem, viņš ir izdomā vai Rudolfs, es neesmu viņu uzvārdu, bet Rudolfs ar tādiem čirkainiem maziem matiņiem. Viņš taisa ļoti daudz video, un Roberts, laikam, tur ir vairāk viņi. Viņi taisa visādas humora skitus, un tad es skatos, wow, viņiem tur ir trīs kameras, visticamāk, tur ir dažādi scēnes, un viņi tur taisa color grading, viņi tur mainīja toņus, viņa uzlika lampas, izgaismoja. Tas nebija vienkārši koridori uzfilmēt kaut kāds ātrais kaut kas vai uz ielas. Tas tā kā viņiem bija skaņu efekti, viņiem tur bija skaņu sistēma, viņiem ir mazie miķi pielikt, lai labāka skaņa. Nu, tas ir vairāk, kas mani interesē, kad es skatos tās reklāmas, un es redzu, ka cilvēki reāli ielika ļoti daudz darbu par reklāmu, kur nemaksāja tik daudz. Mums Latvijā nemaksā tik daudz, lai kaut ko tam līdzīgi darītu.
Nu, ir tā ir kaut kāda tāda jauna, tiešām, nu, nav jau jauna, bet, nu, tā ir mākslas forma, patiesībā mūsdienās uz šie video.
Un kas ir mākslinieki? Nabagi!
Nu, jā, protams. Nu, vau. Man ļoti patika šī saruna. Diemžēl raidījums ir izskaņā, bet... Šis bija ļoti vērtīgi un bija liels prieks patiesībā uzņemt Emīliju, kurai ir tāda pieredze un arī tik viņi ir apdomājuši šo tematu. Man šeit, ka bija vērtīgi gan mums, gan arī klausītājiem. Varbūt mums prātā nāk kāds novēlējums, ko mēs varētu novēlēt mūsu klausītājiem šajā svētdienā.
Ja jūs ejat veidot saturu un jūs gribat būt saturu veidotāji, nedarat to slavas dēļ, bet darat to sava prieka pēc.
Wow! Es pievienojos.
Es iešu veido saturu.
Aiziet! Veidosim saturu un priecāsimies. Paldies, ka klausījāties. Šis bija raidījums Melu frekvence. Visu labu!
Atā!
Meli, kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.